Julen Bazek, denboraldi osoan makina bat errezeta eta trikimailu eman dizkigu sukaldean aritzeko, eta zergatik ez, Juleni esker, berari esker ikasitakoa gure ingurukoei bazkaltzeko prestatu eta ezusteko emateko ere bai. Ze pasatu da, ze gertatu da? Ba, koronavirusak ez digula orain arte inor etxera gonbidatzen utzi, eta beraz, ezin jendearen aurren erakutsi Juleni esker ikasi duguna. Dena ondo badoa, udan lasai hartu beharko genuke jendea etxean. Egoera hori iristen denerako ze prestatu erakutsiko digu gaur Julen Bazek. Julen Baz, kaixo egunon Julen.
Kaixo egunon bai.
Gaur bukatuko dugu denboraldia, 2020-2021 denboraldia, zer moduzko izan da zuretzat personalki. Lehendabiziko hilabetetan, ezin jatetxe ireki, gero soilik bazkariak orain ja normalago, ezta?
Bai, bai, ja normaltasunera hurbiltzen goaz, eta, ba, bueno, kildogun urtego gorra eta gero, ba, emoten nabia... bueno, argi ikusten goazela, ez?
Bueno, bezalde, berriki estatuko sukaldari gazten sarien hirugarren geratu zara, eta imaginatzen dut izendapen horrek jende gehiagoren gana iristeko aukera emango dizula, ezta?
Ba, egia da, holango izendapenak eta azkenean beti emoten dutzuela ezagutzera, eta beste, bueno, gastronomia munduen, eta ba, bueno, beste harreman batzuk eitera, eta, ba, bueno, apurka iten gabizien lana, ba, badabil zabaltzen, ez?
Oso, no. Bueno, Jule, lehen esan dugu, pixkanaka lehengo bizimodura itzultzen ari gara, eta berriz ere gauzak ondo badoaz, ba, laguna gure etxera gonbidatzeko moduan izango gara, eserita afaltzea daukera, ba, Julen, eta beste bat, ba, mai gainean zizkamizka batzu jarri, eta jendeak nahi duenean hartzea, modu informalean, zergatik ez dizkiguzu kanape edo mokadu batzuk, pintxo batzuk prestatzeko errezetak ematen, Julen?
Bai, ganean niri askotan gustetan jate holan zizkamizkak eta holangoak maiganean ipini, eta bueno, bakoitzak beren gustera hartu, edo batzutan baita, ba, osagaiak ipini eta bakoitzak berak montetea, ez mexikarren moduen, ba, osagai ezberdinak eta bakoitzak beren gustera eitea. Da gaurkoan ekarri doda, ze, ba, bueno, hiru errezeta nahiko errezak, lehenengo izango zan sardinakaz. Ganera, ba, bueno, San Juan bezpera dalata, da, bueno, garaiko produktuek eta ongo oitura sardinak txingarretan eitea dales, ba, bueno, beste modu baten prestatuek eta ba, tosta baten ganean.
Vale.
Errezeta honetarako beharko gendun sardinak kilo bat, azukera 200 gramo, gatza 200 gramo, eta oliba olioa 100 gramo.
Errepikatuko ditugu osagaiak, sardinak kilo bat, azukrea 200 gramo, gatza 200 gramo, eta oliba olioa esan duzu?
100 gramo.
Bale, oso ondo.
Bai, eta gero, bueno, bakoitzak beren gustera, ba, ogie, gustukoan dekon ogie.
Tosta egiteko, bale.
Hori da. Engo dugune da, ogi hori, ba, bueno, beste prestatzen dugun bitartean, ja, ebaiko dugu laminatan, eta laberatuko dugu.
Vale.
Eta ba, okingo dugu laban, bost bat minutuz.
Bost minutu labean.
Bai.
Zema gradu esan duzu, Julen?
Eundan laurogei gradutan,
ogia labean, bost minutu. Vale.
Bitartean, engo dugunera, sardinak garbirik badauzen, ba, hobeto, bestela, ba, gu garbitu beharko dugu, zespiak kendu, buruek kendu, tripak kendu, eta solomoak atara.
Vale.
Bein hori deko gula, engo dugu, azukera eta gatzori ondo naztau, eta sardinak estaliko dugu horrekin, nazte horrekin. Da bertan itxiko dugu 20 minutuz.
20 minutu.
20 minutu horrek pasauta gero, ipiniko dugu lapiko baten urrotza, eukin ezkero izotzak bota, ba, hobeto. Arraine gogora aukeratuko da, eta arrainek eskertuko dugu freskotasun hori. Sartuko dugu bertan, ondo garbitu daite esan. Hortik atara, eta papelakin ondo ziketuko dugu.
Vale.
Da, gero horre botako dugu turmixan edalontzian, sardina horrek bertan botako dugu, eta oliba hori daun 100 gramo horrek bertan botako dugu, eta turmixa pasauko dugu.
Beraz, sardinak turmixetara doaz, eh?
Bai.
Turmixera doaz, eh?
Masa bat horrekin.
Ah, begira.
Geratuko da pate baten antzekoa.
Ah, begira.
Bai, eta hengo dugu masa hori, iragazi, ba, bueno, gelitu aldi esan eskatak edo, bueno, oskolen bat edo geratu eskero, ba, ondo geratu, fin geratzeko.
Vale.
Hori gurtzeko dugu tostan ganean. Eta amaitzeko, nik oin ja temporadan deko guz baita maiukiek, eta maiuki da dotxo batzuk ipiniko dotxo.
Ah, oso ondo gainean edo.
Bai, hori, apaingarri moduen, eta ganean niri horre maiukien garrastasun hori edo sardinak azeta kontrastean, ba oso kontraste hona iruditzen jate, beraz, gomendatzen dut zuet probetea.
Vale, konturatzen naiz, berez, sardina horiek kozinatu, ez dira kozinatzen, egiten da, lehendabizi gatza eta azukren asketa hori ematen zaie, jartzen zaie, eta gero urotzetan sartu behar dira, ez da?
Bai, hori da, salmuera bat zukaldatzen dugu, hori gatzak zukaldatuko dugu, ez da oiko zutean zukaldatuko, baina, bueno, gatzak beren lana egiten dugu.
Gatzak egiten du beren lana, ez ditugu frigituko edo egosiko, ez, gatzak egiten du pixkate funtzio hori, ez da?
Bai, hori da. Nik gomendatzen dudana bai, ba, nizakien asuntoakin eta, claro. Ba, hori ekiditeko, ba, bueno, lehen hau, izostuko gendu zen, begun bilen hau, sardina horrek, eta, bueno, hor ja, arazo horrek, ba, tenduko gendu zen.
Bueno, beraz, lehendabiziko pintxa, lehendabiziko kanapea izango da, sardina tosta, eh? Eta gero sardina tostari gainean, maiuki pixka bajarri diozu. Osongi.
Bai, hori da.
Bigarren ajulen.
Erreza eta bakaraikoa bebai, meloi zukua, ingo dugune da, meloi bat garbitu, pipak eta salakendu, eta turmizakin triturau, eta iragazi.
Vale.
Hor lortuko dugun zukue, ba, 500 gramo, baster baten ipiniko dugu, zuku horrena, eta 500 gramo horreri gehituko dutxeguz, 100 gramo txakolin.
Ah, begira.
Eta amaitzeko, patana edo honbentan koiarakada bat. Daitziko dugu infusionetan kamaran, pare bat orduz. Ondo txitu daiten, eta ia konsumiduteko kingo gondun.
Eta gero, hau zatera, txupitoak edateko basotxoetan, edo edaren zietan, edo?
Bai, nik ganera, ba, bueno, freskotasun hori eta patanan eta saborea, aurreko pintxoakin, ba, nik pentsetan dut oso ondo maridetan dagoela, vale. Eta horrek sardina eta maiukiekin.
Meloi zukua, horri txakolina jarriko diogu, eta gero menta pixka bat esan duzu.
Eta menta pixka.
Bale, eta hori atera txupitoak hartzeko beste edalontzi txiki horietan. Ederki, hirugarrena?
Eta hirugarrena izango ziren nabajak.
Ha, begira.
Hengo dugune da, nabajak 12 unidade hartuko dugu eta plantxan markauko dugu.
Ha.
Behin zabaltzen diela, sartenetik atara, eta bertan geratzen den nabajan ur hori erabiliko dugu. Hengo dugune da, iragazi, eta bol txiki baten botako dugu salda hori, lima baten zukua, eskuekin ingo dugu zera, zukua tarako dugu, zilantroan koiarakada txiki bat, sesamo olioan koiarakada txiki bat, jengibrean koiarakada erdi bat, eta koko esnean 50 gramo. Guzti hori ingo dugune da ondo naztau, eta nabajan ganetik botako dugu.
Ah, begira.
Jokingo gondun prest, eta bueno, nik gero ja apaingarri eta nire guztetan jatalako zapore hori piniko dugu izokin arrautza batzuk ganetik.
Vale, vale. Beraz, nabajak egingo ditugu, nabajak esan duzu plantxan egingo ditugula, edo nola egingo ditugu nabajak?
Bai, plantxan baina sartagin bat.
Hori, eta...
Sartagin ondo berotu, olio tantakada txikitxo bat bota, vale. Eta nabajak bertan.
Eta askatzen duten salda horri erantziko diegu. Lima esan duzu, zilantroa, sesamoa,
jengibrea, eta koko esnea.
Oso ondo. Gero, gaineti bota, nabajei?
Bai, eta amaitzeko, ba, pengarri eta zaporea moteko bai, ba, izokin arrautza batzuk.
Izokin arrautza, oso ondo. Ba, ja, prestitugu. Hiru mokadu, hiru kanape edo pintxo, lagunak berrez ere, etxera bueltatzen direnean, aiei, ateratzeko, eta bereekin gustora egoteko. Oso ondo, Julen, ba, gozamena izan da zurekin aritzamen urte osoan. Uda primerakoa igarotzea, opa dizugu.
Ezkerrik asko da zuepe, ondo pasau.
Oso ondo, aur, Julen.